Korinto bí akékeré womi yíkpaago. Janẹ, ní ne nyẹ̀gbọ́n bahami o, nọ́nẹ́ ìngẹ́ dé ngẹ́ àhẹ́jì nẹ́ ọ́nẹ́. Èhì hàn nyimu kan ékó tayo he. Sé àjọmọ́ bọ̀ mi he o. Nyimu chua nyimu nena lẹ́niche eyo. Neyo chua yo nena lẹ́niche ehunlo. Nyimu neha eyo. Nọ́nẹ́ jí yo blọ̀nya, ne sàkàn énákẹ́jẹ ehunlo dẹ́mi. Yuọ hún ne pèjà nọ́ ha ehunlo. Yogba yo bẹ́ hewa mi ngẹ́ lẹ́niche enomlo chono. Ehunlo lẹ́ngẹ́ jama hewa mi o. Jan ke hundo hun be hewa mi ngẹ́ lẹ́niche enomlo chono. Eyo lẹ́ngẹ́ jama hewa mi o. Nyumu kẹ eyo ko chin ahenya. Kan ake asimbi be bọ mi nae. Lẹ́jà eko. Me ni enyo me cho akunle kan. Ama pejan be kuku keke. Kone ana de kan ke sole. Lọ si o. Aboni bọ mi eko hun. Kepi jan. Abe ahenyo nye ma ye hun. Ne satan ma kame. Nene inge de ne o. Ga keke inge nye woe. Pimla. Jine iko suon kan ni chuo ne ahin kan bọ ne inge ne o. Se nye ti no chuo anu nge nike ni poten ne ma hale. Suro no kake no nge no kpan no he. Jane. Nye nyumu ku yuo me. Ke yalo yuo me. Inge de ke ema in hanye ke nye manji anu. Ma isi kike ne o kan bọ ne imi hun inge o. Se ka nye nye wenye he no nye ye o. E yin ka nye se gba se hin mi mi. E ja kan lo hin pe no ne akono mo ba ha wo nye. Nye ni ne me ne nye ge gba se hin mi 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 o. Mla ne nyom che nge nye wo eji. Yo ko je gba. E ne o. Pi i mi ne ide. Se ka e na je gba ken o. E yi si jan. Ne e ko gba. Alo e ya ne e ke hun wo yadra. Je an ne hun. Nyumu ko ngme e yo he. Nye ni ne me ne pie o. None imi, sepi Kristo, inga nye de eji ne one. Kanyimu ne le Kristo, nga yo ne le eli Kristo. Se keon, yuwa kune kan eke le mahi siyon. Nyumu anko ngme ehe. Ke yo ne le Kristo, nga hundo ne le eli Kristo. Se keon, nyumu anko kan eke le mahi siyon. Yuwa ko kwa le gbami. Eja kanyimu ne li Kristo o, e yuwa he o. Achuko ehe ngohan maun, yo ne li Kristo o. Lehun ehun wo he o. Achuko ehe ngo han maun. Kepi jan. Jine abime ome ahe chowe. Se amno ne o. Aba pe bime ne achuko ahe han maun. Se ke nyimo ne li Kristo o sunokan ema ngme e yo ne le Kristo o he. Alo ye ne li Kristo sunokan ema kwa ehun lo ne le Kristo o. Lo le fa. Ke e ba mi jan. Mlako mlako nui no ne le Kristo o. Nyumo jio. Yuo jio. Maun chanye ne nye isi nga hejo mimi. Moyo ne ole Kristo. Ke oma pekele kan alini. Mole oma he ohun wo yiwami. Mo nyumu ne ole Kristo. Ke oma pekele kan alini. Mole oma he ohun wo yiwami. Nike ni ne nonche Yesu hanoko. Loko maun chele o. E yano ne e chunhe ni kan bone epe o. E ne one ichonge asafu ome chuo ami. Ke aponoko loko maun chele o. Eko deke ema gbe paduku o. Jan keke apuino ko loko ebale maun o. Eko hane apole. E jakan apomoji o. Apuimoji o. Pinoko. None ye yanji kan oye maun mlame anon. No chua no ne yisi kan bone enge loko maun chele. Bene maun chomu o. Jama be o. Che nyogwen jimo. Ko han lo ne ha omokula. Seke bloko nge ne oka maye ohe o. Bohe mode. Eja kan nyogwen ne nyom che o chele o. Ba pio nyom che o nomlo ne ye ehe. Jan ken. Ken no ko ye ehe. Ne Kristo chele o. E ba pio Kristo nyogwen. Kristo he nye ke jwa wawe. Nye ko pe nye he nimli a nyogwen hi. Ye nye mi me. E ne o hiyo. Si hi mi mi chua si hi mi ne no ko nge. Be ne a chele o. E ke ma o ne hi si jan. Jan no. No ne nye mwa nge ye wi ne gba wololo a hiyo. Nyom che ha we mi mla poten ko. Se ken o. Dwe mi ne ike nge nye gano e wo e o. Nyom che o ni che le dro mi. Lo he o. E hiyan ka no ne ma de nye o. Nye ngon. Am lo ne o. E hiyan mi be o jesi si mo mo. Lo he o. E susu kan mo non. Bo ne e o nge o. O yin si jan keke. Ke yo nge o den o. Ko de ken o nge e he mwen e. Ke yo be o den o. Ko ya la e ko. Seke o nango yuo. O pewe ya yami. Jan ken ke yo ne gba wole lo hun gba. E pewe ya yami. Se dengwe ne nga gba si hi mi heji o. ina ne nye jenye yengon fonsimbo hun amno neo. Nye mime, none inga de keke jika bi opi hun. Kaje beno omike ya, yiche mene ahisika anone yobe aden. Nini mene nga ya foe yo, apeka nini mene yikombo. Ni hine nga mwoyo, apeka nini mene bebwa jomi. Ni hine nga ni heyo, apeka anone ni hine aga heyo opi anon. Ni hine ake jiyo nga boyo. Ape anika ni ne pwenwe abenge jiyomi. Eja kan jiyo, bwone enge ne obeke ya. Isu wakanya insi neno kono koko hawojen. Nyumune be yuwa ngon ehe ngon uwa nyomche ni chumi omi. Ne ebomo de kan ema pe nyomche osu nyani. None nge yuwa le e hawo ehe nge jene omi ni ahe. Eja kan ebomo de kan ema sa e yuwa hemi. Ke eba mi jan, e jwemi piole e nyonyo. Yo ne be hundo. Alo yeyoka e ha nyom cheo ni chumio. Eja kan esuwa kan e ngon enumro chuo. Ke emumio chuo ha nyom cheo. Yogba yole e hawo e he nge jene omi ni ahe. Eja kan esuwa kan esa e hundo hemi. Nyeni cha minye kwa he ne inge ene ode. Sepi kan inge la e ne machinya anga bloko no. Ninde, isuwa kan nye banyo jemi saminya. Isuwa kan nye ngonye e chuo ngon wo nyom cheo ni chumio omi. Ne nye ko yase. None kwa nyumu, ke eyo ne ebisi, se emwele lulu wa hejine one. Ke nyumu onaka epewe yu osaminya, ne leniche hun enyewe eheno ne ehyeo. Engo yu okambone engelayo. Jaya mikobe ene omi, asegbasi himimi. Se ke noko muo ibi kwa ke ebe yo ngoyo. Ne pika anye eno, ke enye hiya eheno saminya, ne leniche eto imika none ema pejine o. Lo le e hikan e kongo yu. Lo hiyo, none mango yu o pe saminya. Se none be yo ngoyo, e non hikla ape no kakeche o. Yo ba yu o, be abone hundo nge jemike mu o, mla fin le. Ke e hundo wakbo o. Lo le e gaheblo ne e gba no chwa none e sun. Se ken o, e sakanyi mu o ne pe no kone le nyom che o. Se ke e hisimbo ne e nge o, amak ba le baba u mo hun. Bwane ye jumi diyo mi jine one, ne epi omi kan imi hon maon mumi nga emi.